COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos con una última hora. El Sergas ha convocado a más de 1.000 vecinos de Moraña a un cribado que se realizará el domingo y el lunes en el pabellón polideportivo. El primer día se citará por SMS por la mañana unas 400 personas de entre 30 y 39 años, esto el domingo, pero el lunes, en horario de mañana y también de tarde, a otros 700 vecinos de entre 50 y 65. Esas son las dos franjas de edad donde se van a buscar asintomáticos. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra, y Moraña, por suerte, nunca estuvo en el nivel máximo de restricciones. En cambio, Soutomayor sí pasó por esa circunstancia. Hoy vamos a hablar con el alcalde de Soutomayor de los acuerdos alcanzados en el último pleno municipal. Comenzamos en el instituto. Agustín Reguera, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cale a necesidade do instituto público de Soutomayor?
Vamos a ver, aquí o instituto de Soutomayor, que está en Arcade, a verdad que foi unha obra fantástica, non? Que deu a luz fai xa tres anos e que veu a cambiar o sistema educativo de Soutomayor. Efectivamente quedou un instituto de última xeración, non? Con todos os servicios, pero, bueno, ten algunha carencia que non está tan relacionada coa educación, sino con os recreos e co estar fora das aulas, non? Que é que neste momento pois non ten patios cubertos, que cando chove pois nos recreos non poden salir os alumnos a fora, non? Entonces, é un problema, ademais de que, bueno, ten unha pista polideportiva que está descuberta, e pois tanto o equipo directivo do centro do Consello Escolar, como a nós tamén, e antes quedou reflexado unanimidade no pleno, temos a intención e a necesidade de que ven fora coberta esa pista polideportiva, non, para dar máis amplitude, digamos, dos días de choiva, non? E ese é un pouco o que lle pasa ao noso instituto, que por certo está tendo un nivel de matrícula excepcional, porque agora mesmo os alumnos de Vilaboa, que antes iban a Pontevedra, ahora están optando por vir a Soutomayor, ¿no?
Vais a ampliar esa clase de bacharelato, de feito, non?
Sí, os 30 partes de Vilaboa optan por Soutomayor, porque a Xunta estableceu unha línea de autobús directa entre Vilaboa e Arcade, e polo tanto aproveitan esa circunstancia importante, non? Que é unha boa nova para os veciños de Vilaboa que poden vir estudiar aquí a Soutomayor, Arcade en concreto.
Agora, nestes momentos, estamos a pique xa de comezar o mes de xuño, fanlle esa petición dese arranxo á Xefatura Territorial de Educación. Piden que as obras se executen este verán cando están de vacación os rapaces, ou son compatibles co transcurso do curso escolar?
Hombre, de facerse, o ideal é que se fixesen cando están en vacación, non? Pero, bueno, en todo caso, creo que podrían ser compatibles, pero, bueno, en todo caso, sempre é mellor que non para a comodidade das empresas que traballan e para menor risco dos alumnos que ali están, pois, o ideal, pois, sería que se fixesen en tempo vacacional, claro.
Son optimistas coa Xunta, non?
Sí, home, sempre tivemos, por suposto que tivemos unha boa relación, pero, bueno, sempre entenderon que o que nos pedimos sempre son cousas razonables, non estamos pedindo, cousas que sean, que non sexan necesarias, non? Por lo tanto, sempre hai unha receptividade.
Falaba usted do pleno que se celebraba onte. Outro dos acordos aos que se chegou por unanimidade foi esa solicitude presentada pola Cofradía de Pescadores de Arcade. Que apoio recibiron da Corporación Municipal?
Sí, o Patrón Mayor vai nos explicar os problemas que están, non que están a pasar, sino que queren que se instaure na pesca de artesanal, non? E nós creemos que como nos explicaba o patrón, que esta normativa europea que non están acordes coa realidade, non? Que queren aplicar na pesca artesanal, pois, algúns reglamentos e algúnas normas que se escapan un pouco do que son, do que é a pesca do interior da ría, das embarcacións de 4 ou 5 metros, que lle queren exigir que teñan cámaras, que geolocalización, que teñan, quer decir, exige unha serie de medidas moi difíciles de cumplir e que ademais non teñen moito sentido cando estamos a falar de embarcacións de 4 ou 5 metros que non salen daqui da ría, non? E polo tanto nos mostramos todo o noso apoio, toda a nosa solidaridade, porque entendemos que teñen toda a razón do mundo. Probablemente, pois, cando se fan este tipo de normativa europea, descoñecen, supoño, que estas peculiaridades da nosa pesca artesanal, non? E iso, pois, conleva moitas veces que ás veces, pois, se fagan normativas non aceitadas a realidade, e esta é unha delas.
É unha normativa que afecta a pesca artesanal en Souto Maior e en toda Galicia. Hoxe falamos co alcalde de Souto Maior. Onte, Antón, te tiñamos tamén a oportunidade de falar cos seus homólogos en Ponte Caldelas e Moraña. Recordamos que son os únicos dous concellos que seguirán nese nivel alto de restriccións a partir de mañá dentro da nosa área sanitaria. En Souto Maior, como está agora a situación sanitaria?
Bueno, a situación levamos algún tempo nunha situación estable, que é importante, unha situación que estamos aí en 3, 4, 5 casos, non podemos relaxarnos, pero tampouco podemos, temos que ser optimistas e tampouco podemos relaxarnos. E xa digo, estamos nunha situación estable, o cual é boa noticia.
Este último fin de semana de maio vai ser un novo paso máis nesa desescalada galega. Haberá moita xenda cultural e moita xenda musical este verán en Souto Maior, alcalde?
Bueno, estamos programando cousiñas, sí, estamos un pouco retomando actividades musicales, actividades para nenos. Uh-huh. Sí, vai a cine na rúa, cousas que a nos parecen que poden dar un pouquiño de xa de normalidade, pero tendo todas as precaucións e todos os protocolos que nos marca a normativa, non? Por lo tanto, queremos facer, porque a xente, o vecindario, ten ganas, nós tamén, e por lo tanto, eu creo que vai haber cousas importantes. Para a semana faremos un par de presentacións na que teredes noticias, e eu creo que temos que ir normalizando dentro das posibilidades que temos a situación.
Pois para a semana contamos tamén esas novidades co alcalde de Souto Maior, cos seus concelleiros e tamén cos representantes de festas na localidade. Agustín Reguera, moi amable, moitas grazas como sempre.
Moitas gracias a vos. COPE Pontevedra.
Más temas, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este sábado el Concello de Poio borrará de su callejero al ministro franquista Francisco Regalado. En Combarro, mañana a las 12, se va a celebrar un acto en el que se colocarán las nuevas placas, Baixada a Chousa y Paseo das Redeiras.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
También desde Poio te contamos que el Concello está ultimando los trámites para el reparto de 150.000 euros que serán destinados a ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia, 100.000 que proceden de las arcas municipales y 50.000 de la Diputación. Así que la semana que viene el Concello se va a reunir con representantes de los empresarios locales para añadir sus propuestas a esa iniciativa dentro del Plan Activa 2021. Sobre vacunación, te cuento que hoy se van a vacunar en Pontevedra muchas personas, 3.160 vecinos de entre 60 y 65 años que van a recibir la dosis de Pfizer por la mañana. Además, también se continúa con la vacunación domiciliaria. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Hello.